Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για την Net FM.
Καλησπέρα. Η κυρία Λεωνόρα Σουρλάγκα, παιδοψυχολόγος, συγγραφέας του Passport, μια αληθινή περιπέτεια από τις εκδόσεις Κέδρος, γεννήθηκε στην Αθήνα με καταγωγή από τη Μυτιλίνη. Το αγαπημένο μέρος μου σε όλη τη γη μας, λέει, που με κάνει να νιώθω ότι είμαι τόσο απόλυτα στη θέση μου. Στα 10 της μετακομίζει στην Αθήνα. Όταν είδα το φορτηγό, μάζεψα σε ένα κουτάκι χώμα από την αυλή του σπιτιού που το φυλάω ακόμη, θυμάται. Σπουδές αγγλικής φιλολογίας στην Αθήνα και μεταπτυχιακά ψυχολογίας στην Αγγλία, όπου έζησε για 10 χρόνια. Μια συνειδητή επιλογή που τη βοηθά να αντιμετωπίσει δύο πολύ ξεχωριστές στιγμές στη ζωή της. Το διαζύγιο και τον καρκίνο, έτσι όπως τον περιγράφει στο βιβλίο της. Στα 30 της χάνει από την αρρώστια τον πατέρα της, όταν ο ίδιος ήταν 80 ετών. Γεγονός που την κάνει να δουλέψει μέσα της σχετικά εύκολα το θάνατό του και να αφήσει πίσω της την ιστορία με τον καρκίνο. Μέχρι πριν 2,5 χρόνια, όταν έρχεται και η ίδια αντιμέτωπη με αυτόν. Εξαγριώθηκα, θυμάται. Μου ήταν δυσβάσταχτο να διακοπεί η ζωή και η σχέση μας, θα μας πει, αναφερόμενα στις δύο κόρες της, που τότε ήταν 9 ετών. Την ημέρα εισαγωγής στο νοσοκομείο για την εφαίρεση πολύποδα στο παχύεντερο, όπως της είπαν, μαθαίνει ότι είναι καρκίνος. Όταν της δίνουν να μεταφέρει η ίδια τον ιατρικό της φάκελο στην προϊσταμένη. Πανικός, αλλά και γαλήνη, που τώρα ξέρω, περιγράφει. 10 μέρες μετά επιστρέφει στο σπίτι, σε μια κανονικότητα που θα αργούσε να έρθει. Σαν να έφυγα νέα και γύρισα γριά, λέει για τότε. Σε ένα σπίτι με πάρα πολύ ζωή που δυσκολευόταν να ακολουθήσει. Ένα μεγάλο σοκ που αφομοιώνει με το χρόνο σε δόσεις. Έναν χρόνο που λες και γέμισε με το αδειασμά του. Μεγάλο κέρδος να αντέξει στη σιωπή και την αδράνεια, θα πει γι' αυτόν. Ένας άλλου είδος χρόνος. Τον αντέχεις να ζεις χωρίς ερεθίσματα. Τουλάχιστον μέχρι να αρχίσει να βγαίνει και να περπατά σε επαφή με τη φύση και τις σκέψεις της. Στα παιδιά της μίλησε από την αρχή για τον καρκίνο με το όνομά του. Από τη στιγμή που το είπα, ελευθερώθηκα, μέχρι τη φοβερή ερώτηση «αν θα πεθάνω», λέει, όταν έπρεπε να απαντήσει με βεβαιότητα όχι σε κάτι τόσο αβέβαιο. Ένιωσα πιο μεσήλικας από ποτέ, πιο κοντά στην ηλικία μου. Ενηλικιώθηκα εν τέλει. Σαν ξαφνικά, όλα να έγιναν υπέροχα και καθόλου δεδομένα. Αναγνωρίζει στα 2,5 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε και μετρά με αγωνία και επιθυμία να πληθύνουν. Νιώθει μια βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή και πίστη για τις άπειρες δυνατότητές της και τους ανθρώπους της που της στάθηκαν και εξακολουθούν να τη στηρίζουν. Γιατί όπως λέει, αυτό τελικά είναι ο Θεός. Όχι κάτι που ήδη, αλλά κάτι προς το οποίο τίνουμε, καταλήγει. Ίσως μια σελίδα στο διαβατήριο για κάτι καινούριο, για μια παρόμοια, αλλά καλύτερη ζωή. Τα τοπία ανθρώπων, ο Θανάσης Βουτέρης που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο έχουν τη χαρά να φιλοξενούν στην Net FM την κυρία Λεωνόρα Σουρλάγκα, σχολική ψυχολόγο, συγγραφέα του Passport, μια αληθινή ιστορία, μια αληθινή περιπέτεια ενός βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρους. Ελεονόρα, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς σας βρίσκω.
Passport, διαβατήριο. Διαβατήριο, ένα ταξίδι.
Διαβατήριο για κάτι καινούριο.
Για μια καινούρια ζωή.
Για μια παρόμοια, αλλά λίγο καλύτερη ζωή, θα έλεγα.
Μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, που πάντα την ονοματίζεις, με τον καρκίνο.
Ναι.
Πριν από 2,5 χρόνια.
Ναι, πριν σχεδόν 2,5 χρόνια. Ναι. Τα μετρώ με αγωνία. θέλω να πληθύνουν.
Ελεονόρα, θα ήθελα να αρχίσουμε από το πριν. Γεννήθηκε στην Αθήνα με μια αναφορά, ένα στίγμα, μια καταγωγή, ένα τόπο επιστροφής από τη Μυτιλήνη, έτσι,
ναι.
Το νησί σου.
Το αγαπημένο μου μέρος σε όλη τη γη.
Σε όλη τη γη.
Σε όλη τη γη, ναι.
Έχεις ταξιδέψει?
Έχω ταξιδέψει, δεν έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, αλλά μου είναι αδύνατο να φανταστώ ότι θα υπάρξει ένα μέρος που όταν το πατάω να νιώθω ότι είμαι τόσο απόλυτα στη θέση μου.
Και κάπου στο βιβλίο αναφέρεις ότι όταν πια μετακομίσατε παιδί στην Αθήνα.
Ναι, όταν ήμουν 10 χρονών μετακομίσαμε.
Υπήρχε πάντα ένα κουτάκι με χώμα από την αυλή του σπιτιού.
Ναι, αυτό ήταν μια αυθόρμητη σκέψη, μια παρόρμηση που είχα όταν είδα το φορτηγό της μετακόμισης έξω από το σπίτι μας και συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά ότι θα φύγουμε και ναι μεν θα ξαναγυρνάμε τα καλοκαίρια, αλλά εγώ ποτέ πια δεν θα ζω σε αυτό το σπίτι για να βλέπω τις αλλαγές των εποχών, για να ξεκινήσει μια καινούρια σχολική χρονιά εκεί. Και ξαφνικά ένιωσα ένα πανικό αποχωρισμού. Και η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τρέξω γρήγορα στον κήπο και να μαζέψω λίγο χώμα να το κλείσω σε ένα κουτάκι.
Υπάρχει αυτό ακόμα?
Βεβαίως, υπάρχει. Μεταφέρεται κατά διαστήματα σε σπίτια, στην Αγγλία, στην Ελλάδα, σε σπίτια εργένικα, σε σπίτια παντρεμένα. Αλλά υπάρχει το κουτάκι, ναι.
Σπουδάζει στην Αθήνα, αγγλική φιλολογία και μετά ακολουθούν μεταπτυχιακά,
ναι,
στην ψυχολογία.
Στην ψυχολογία, ναι.
Ναι. Θα έλεγες ότι είναι μια συνειδητή επιλογή της ψυχολογίας?
Πάρα πολύ. Η ψυχολογία ήθελα να σπουδάσω από τα 11 μου χρόνια, όταν για πρώτη φορά έμαθα ότι υπάρχει ένα τέτοιο επάγγελμα που λέγεται παιδοψυχολόγος. Μου φάνηκε υπέροχο ότι μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος που να έχει σαν δουλειά του να παρεμβαίνει ανάμεσα σε γονείς και παιδιά ώστε να κάνει τη σχέση καλύτερη. Και εξακολουθώ να νιώθω μια απίθανη ικανοποίηση και πληρότητα, εάν έστω και στο ελάχιστο έχω συνεισφέρει κάποιες φορές στο να δω παιδιά και γονείς να ζουν πιο αρμονικά και να χαίρονται πιο πολύ ο ένας την παρουσία και την ζωή του άλλου. Έμεινα σχεδόν 10 χρόνια στην Αγγλία. Αγάπησα πολύ την Αγγλία. Την αγάπησα, νομίζω, αμέσως μετά τη Μυτιλήνη. Ένιωσα πιο οικία και πιο άνετα σε αυτή τη χώρα. Μ' άρεσε η Αγγλία. Δεν με ενόχλησε ποτέ ο καιρός της. Δεν με ενόχλησε ποτέ αυτό που πολύ συχνά ακούγεται στην Ελλάδα ως η ψυχρότητα των ανθρώπων. Δεν τους έβρισκα ψυχρούς, τους έβρισκα ευγενικούς και να κρατούν τις σωστές αποστάσεις.
Ένα όριο που μας λείπει, λες, ε?
Ναι.
Ένα μέτρο.
Και θυμάμαι ότι όταν γύρισα στην Ελλάδα, πράγμα που ποτέ δεν με εγκατέλειψε απόλυτα, ένιωσα μία βιαιότητα και στη σχέση των ανθρώπων. Μία παρέμβαση χωρίς όρια.
Μία διακρισία.
Αδιακρισία, ξερόλες, αυτό ότι θα σου πω εγώ πώς να ζήσεις, γιατί εγώ ξέρω καλύτερα τι είναι καλό για σένα, από αγάπη πάντα. Αλλά καμιά φορά είναι μία αγάπη
που
ισοπεδωτική, ναι, και χωρίς σεβασμό. Ναι, από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχει αυτή η περίφημη ζεστασιά των Ελλήνων, είναι μια αλήθεια και των ανθρώπων και του κλίματος και η ομορφιά του τοπίου. Αλλά για μένα ποτέ δεν ήταν ένα απόλυτο μέτρο αυτό. Η Ελλάδα, η ωραιότερη χώρα του κόσμου, οι Έλληνες, οι πιο σπουδαίοι άνθρωποι, δεν το έχω
κέντρο
πολύ
ζυγής,
αυτό.
Ναι. Ναι. Ένας εγωισμός, λες?
Ναι, κάτι το λίγο υπερφύαλο. Είμαστε κάτι το πολύ πολύ ξεχωριστό.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολύ πολύ ξεχωριστά έθνη, μόνο άνθρωποι. Και όλοι οι άνθρωποι είναι πολύ ξεχωριστοί.
Θα έλεγες ότι κάπου η ζωή, η επιστήμη κλείδωσαν, συντέριαξαν? Δηλαδή είχες να κάνεις στην πραγματικότητα, στη ζωή σου, στο επάγγελμά σου, με παιδιά. Και ως μητέρα καλείσαι να μεταχειριστείς επίσης.
Ναι, δύο παιδιά.
Βοήθησε η επιστήμη σε αυτό? Είμαστε πάντα...
Σε λίγες πολύ δύσκολες και κομβικές στιγμές βοήθησε η επιστήμη πάρα πολύ. Και συγκεκριμένα βοήθησε στο διαζύγιο και στον καρκίνο. Δηλαδή εκεί είχα μέσα στο μυαλό μου πάρα πάρα πολύ καθαρά το τι πρέπει να κάνω. Το οποίο είναι να πεις τα πράγματα με το όνομά τους πρώτον και να αντέξεις, να χωρέσεις μέσα σου τον πόνο των παιδιών. Και να φανείς πιο δυνατός από τα παιδιά. να μην προσπαθήσεις δηλαδή να το στρογγυλέψεις, να μην προσπαθήσεις να το εξοραίσεις, να το κουκλώσεις, όλες αυτές οι ενστικτόδεις αντιδράσεις που εμείς οι μεγάλοι έχουμε απέναντι στα παιδιά. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις τα αλήθεια με βοήθησε. Μόνο. Διότι κανείς είναι γονιός με το χαρακτήρα του και όχι με τις γνώσεις του, κυρίως.
Ελεονόρα, θα μιλάγες για μια στρωμένη, για μια ήρεμη ζωή. Δηλαδή, τότε, ας πούμε, φάνταζαν στα αυτιά σου ή μιλούσες για τυπικές φράσεις όπως πάνω απ' όλα υγεία, κάπως έτσι, μια ρουτίνα. Αυτά τα στερεότυπα
όταν,
που λέμε.
Όταν λες τότε, για πότε εννοείς.
Μιλάμε για το πριν,
πριν
αρρωστήσεις και πριν έρθει και η εμπειρία, το βίωμα, τη σχέση με τον πατέρα, την αρρώστια του πατέρα.
Ναι, η αρρώστια του πατέρα μου ήταν πολλά χρόνια πριν τη δική μου. Ήμουν 30 χρονών τότε. Ο άνθρωπος ήταν αρκετά μεγάλος πλέον, ήταν 80 χρονών, αλλά ήταν πολύ καλά στην υγεία του. Εγώ ζούσα στο εξωτερικό. Το έζησα όλο αυτό. Ήρθα εδώ, έμεινα αρκετούς μήνες. Με πόνεσε, έβαλε σε μία άλλη βάση τη σχέση μου με τη μαμά μου. Ένιωσα πολύ πιο υπεύθυνη και πολύ πιο κοντά της. Πάντα ήμασταν κοντά, αλλά ένιωσα... ήταν και μία από τις αιτίες που γύρισα από την Αγγλία. Αλλά παρότι ήμουν 30, δεν ήμουν πολύ μικρή. Ήμουν πολύ μικρή εν τέλει ως προς το πόσο με άγγιξε το θέμα του καρκίνου. Και, δηλαδή, εγώ πιο πολύ είδα έναν άνθρωπο που σε μία μεγάλη ηλικία αρρώστησε... Και μετά από ένα διάστημα περίπου ενός χρόνου έφυγε από τη ζωή με την παρηγοριά ότι είχε μια
πλήρη
και πλούσια ζωή και σε εμπειρίες και σε συναισθήματα και σε σχέσεις. Οπότε σχετικά εύκολα μπορώ να πω το δούλεψα και το άφησα πίσω μου.
Ένα που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι το πρώτο, το ότι καταρχήν εμφανίζεται σε μια φάση, θα λέγαμε, της ζωής σου, στη μέση της ζωής, στη μέση σχέσεων, δημιουργίας, στη μέση όλων, έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτό σηματοδοτεί κάτι? Θεωρείς ότι παίζει κάποιο ρόλο η ηλικία? Σε συμφιλιώνει, σε εξαγριώνει, σε...
Με εξαγριώνει. Δηλαδή εμένα με εξαγριώσε και με τρόμαξε, διότι μεγαλώνοντας γίνεσαι πιο συνειδητός. Στη δική μου την περίπτωση πολύ πιο συνειδητή ως προς το θέμα των ευθυνών απέναντι στα παιδιά, διότι σε αντίθεση με ό,τι καμιά φορά ήθιστε να λέγετε, νομίζω ότι η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μεγαλώνει καθώς μεγαλώνει και η σχέση. Και η αγάπη μεγαλώνει καθώς μεγαλώνει η σχέση. Δηλαδή η ευθύνη που νιώθω τώρα απέναντι στα παιδιά μου είναι δεκαπλάσια από αυτή που ένιωθα όταν ήταν 2 μηνών ή 2 χρονών ή 4. Αυτό το πράγμα ήρθε σε μία στιγμή που το ένιωσα ως δυσβάστακτο να διακοπεί η ζωή μου και η σχέση μας.
Πρώτα λες σε αναφορά με τα παιδιά, έτσι.
Ναι, αυτό ήταν το μεγάλο.
Και σε δεύτερο επίπεδο σε σχέση με τον εαυτό σου.
Και σε δεύτερο επίπεδο σε σχέση με τον εαυτό μου. Αλλά Όπως έχω αναφέρει αρκετά και στο βιβλίο, η φαντασίωση του θανάτου, τουλάχιστον σε μένα, είναι ένα πράγμα που δεν μπορώ να το προσεγγίσω για πολλή ώρα. Δηλαδή, πανικοβλήθηκα πάρα πολύ με τις φαντασιώσεις της αρρώστιας, της ταλαιπωρίας. Mm-hmm. Και όπως αυτά θα ήταν πλακωμένα κάτω από το φόβο του θανάτου. Αλλά ο ίδιος ο θάνατος δεν είναι κάτι που μπορείς ακριβώς να το σχηματοποιήσεις και να το σκεφτείς. Mm-hmm. Και ακόμα και όταν το σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι σαν ζωντανός. Οπότε το σκέφτεσαι λίγο σαν ταινία.
Υπάρχει μια αναφορά στο πώς μαθαίνεις ότι έχεις καρκίνο, έτσι δεν είναι? Ναι. Ένας εξωφρενικός τρόπος, ναι, την ημέρα εισαγωγής για μια εγχείρηση σε κάτι που καταρχήν ξέρεις ότι είναι η αφαίρεση ενός πολύποδα.
Η αφαίρεση ενός πολύποδα που πολύ πιθανό να είναι καρκίνος, εντάξει. Το...
Αλλά και αυτό
ήμουν προειδασμένη.
Φουλά, έτσι, χωρίς να το έχουν πει και ξεκάθαρα.
Ναι, ναι. Εγώ το έμαθα βρίσκοντας το γραμμένο. Θεωρώ ότι ήταν μια αμέλεια, μια... δεν ξέρω.
Θέλεις να αναφερθούμε ακριβώς στο...
Ναι, αυτό το αναφέρω και σε ένα κεφάλαιο, ότι άνοιξα ένα...
ημέρα εισαγωγής, νοσοκομείο.
Την ημέρα της εισαγωγής μου και το είδα εκεί φαρδίπλα τη γραμμένο.
Δίνοντας το φάκελο, ναι, του προσωπικό, στον, ναι, απόρριτο υποτίθετο, τον, ναι, ιατρικό, ναι, να το μεταφέρεις.
Ναι, να το μεταφέρω στην προϊσταμένη. Μου ήρθε λίγο ουρανός φοντίλι. Ευτυχώς έχω αυτό την φυσική παρόρμηση... αμέσως να τα λέω όλα, σαν να θέλω να τα βγάλω από μέσα μου, να τα πετάξω, να τα μοιραστώ. Κλείστηκα μέσα στο μπάνιο του νοσοκομείου με το κινητό μου και πήρα τουλάχιστον 10 ανθρώπους, όποιον μπορούσα να σκεφτώ που θα είχε το χρόνο να τα ακούσει. Κάπως ξεφούσκωσα, είπα «ΟΚ, okay, είναι, τώρα το ξέρω». Αυτό είχε έναν πανικό, αλλά είχε και μία, δεν θα το έλεγα γαλήνη, αλλά μία διευθέτηση του πράγματος.
Δηλαδή, ότι ξέρω ποιος είναι ο εχθρός, έτσι,
τώρα
τι έχω να παλέψω.
Ναι, ναι, αυτό είναι. Θα πάω αύριο να εγχειριστώ. Είχα την πολύ μεγάλη ανακούφιση ότι είχαν ήδη γίνει κάποιες αξονικές και ήξερα ότι δεν υπήρχαν μεταστάσεις. Αυτό με έκανε πάρα πολύ ήρεμη, ότι επειδή ο καρκίνος του εντέρου έχει συνήθως μια καλή πρόγνωση, αφαιρείται και τίνει να πηγαίνει καλά, ότι θα πάει καλά. Ήθελα να πιστεύω ότι θα πάει καλά, δεν είχα περιθώρια να φαντασιώνομαι τι δεν θα πάει καλά.
Και μια φύση αισιόδοξη όμως, έτσι.
Ναι.
Που θα έλεγες ότι παίζει ένα μεγάλο ρόλο, δεν είναι, στο πώς βλέπουμε, στο πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.
Σίγουρα.
Πιστεύεις?
Πάρα πολύ.
Ότι μετράει πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και όσο μεγαλώνω, βλέπω ότι είναι όντως είμαι αισιόδοξη. Δηλαδή συγκριτικά με άλλους ανθρώπους και κατά πολλούς και λίγο αφελής και καλόπιστη. Αλλά εγώ επιμένω. Έχω αναφέρει την περίπτωση μιας νοσοκόμας, νοσηλεύτριας, mm-hmm, του ορόφου, η οποία μας διηγόταν ότι ήθελε να γίνει αστυνομικός και πόσο πολύ στεναχωρήθηκε που δεν έγινε, μέχρι τη στιγμή που κάποιος της έσφιξε το χέρι και την κοίταξε με ευγνωμοσύνη στα μάτια και της είπε ευχαριστώ, και είπε ότι από εκείνη τη στιγμή αγάπησε τη δουλειά μου. Την κοπέλα αυτή τη θυμάμαι με πάρα πολύ τρυφερότητα. Πάρα πολύ. Ήταν και όμορφη, ήταν και νέα. Ανέδιδε μια φοβερή ζεστασιά και καθαρότητα και σώματος και πνεύματος. Mm-hmm. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι γενικά, εγώ μπορώ να πω ότι σε λίγες στιγμές ένιωσα
άβολα,
εχθρικά, εξοργισμένη. Λίγες, είναι μεμονωμένες λίγες στιγμές. Γενικά είμαι ευχαριστημένη κοιτάζοντάς το από απόσταση. Οι άνθρωποι ήταν ευγενικοί, το νοσοκομείο ήταν καλό. Δηλαδή παίζει ένα ρόλο και αυτό.
Κάπου αναφέρεις και το θέμα της απουσίας ενός κέντρου συμβουλευτικής. Ναι. Θεωρείς ότι είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, θεωρείς ότι είναι μια μεγάλη έλλειψη, θα έπρεπε να γίνει μια δουλειά, ναι, σε σχέση με αυτό?
Εγώ σαν ψυχολόγος, ναι,
κοιτάς αυτή την πλευρά,
να πιστεύω ότι οι ψυχολόγοι θα έπρεπε να είναι παντού. Δηλαδή, καλό κάνουν, κακό δεν κάνουν, συνήθως.
Πόσο μάλλον δίπλα σε ανθρώπους παλεύουν.
Ναι, αλλά επειδή θεωρώ ότι στην περίπτωση της αρρώστιας, ακόμα και της απειλητικής για τη ζωή αρρώστιας, περισσότερη σημασία εκείνη την ώρα έχει η στήριξη και η ζεστασιά, η οποία μπορεί να έρθει και από το γιατρό, μπορεί να έρθει και από την νοσοκόμα, μπορεί να έρθει και από το φίλο.
Παντού.
Ναι, νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής να έχεις και επαγγελματική βοήθεια, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά πέφτουν σε κατάθλιψη, σε κλινική κατάθλιψη με το καρκίνο. Οπότε τότε σίγουρα θες κάτι παραπάνω από τη ζεστασιά της καλής νοσοκόμας ή από έναν επικοινωνιακά καλό γιατρό. Θες επαγγελματική βοήθεια, αλλά η δυνατότητα να ζητήσεις βοήθεια από ψυχολόγο και ας μην την εκμεταλλευτείς, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία. Να σου παρέχεται ότι έχουμε ένα κέντρο συμβουλευτικής. Δηλαδή να, τώρα ας πούμε που το σκέφτομαι, που το αναφέρουμε, να αποτελούσε ένα κομμάτι της εισαγωγής και της θεραπείας μία πρώτη επαφή. Και από εκεί και πέρα να μπορεί ο ασθενής να διαλέξει αν θέλει να το συνεχίσει, με τι ρυθμό, με τι τρόπο, αλλά να υπάρχει εκεί. Ναι, διότι το ξέρουμε όλοι.
Σίγουρα πλέον, πέρα από το σώμα σου παλεύεις, ναι, και με την, ναι, ψυχολογία σου, έτσι δεν είναι?
Και η καλή ψυχική κατάσταση είναι δύναμη, και η δύναμη πάει και στο σώμα, δεν πάει μόνο στη σκέψη και στη συμπεριφορά.
Και απόψε η γη φεγγάρι, να βγουνε οι μοναξιές ζευγάρι, να πιάσουν της καρδιάς τα γρήμι κάτω απ' της ξαστεριάς τα σύμι. Βλέπω η ζωή που γρήγορα χτυπά. Να ζήσω ή να πεθάνω σε ένα φλαμέγκο απάνω, μάτια μου. Σαν τρελή φωτιά που διψάει για μια μαύρη μάτια. Να ζήσω ή να πεθάνω με ένα κορμί ό,τι κάνω. Ρωτήσεις λένε ίσως κάποια μου αγάπη να ήταν μίσος. Βλέπα η ζωή που γρήγορα χτυπά. Να ζήσω ή να πεθάνω σε ένα φλαμέγκο απάνω, μάτια μου. Πεθάνω με ένα κορμί ό,τι κάνω, μάτια μου. Να απογειωθώ κι απ' τη γη με το φως να ενωθώ. Θέλει ο έρωτας και ο θάνατος ψυχή, πες το κι άρχισε ουρανέ μου μια βροχή. Φλέβα η ζωή που γρήγορα χτυπά. Να ζήσω ή να πεθάνω σε ένα φλαμέγκο απάνω, μάτια μου. Σαν τρελή φωτιά που διψάει για μια μαύρη ματιά. Να ζήσω ή να πεθάνω με ένα κορμί ό,τι κάνω, μάτια μου. Απογειωθώ κι απ' τη γη με το φως να ενώ.
Net FM, τοπία ανθρώπων και Βικτωρία Καβουριάρη, που σήμερα φιλοξενούν τα τοπία της παιδοψυχολόγου και συγγραφέας του βιβλίου Passport, Ελεονόρα Σουρλάγκα. Ελεονόρα, θέλω να αναφερθούμε περισσότερο στην πραγματικότητα που βιώνεις από τη στιγμή που επιστρέφεις στο σπίτι. Όπου εκεί πια πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, αλλάζουν θέλοντας και μη. Είναι μια νέα πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Και ισορροπείς ανάμεσα σε μια συνήθεια, μια κανονικότητα που, όπως λες, θα αργήσει να επανέλθει σε αυτό που υπήρχε πριν, και στη δική σου ανάγκη σε σχέση με την αρρώστια, σε σχέση με τον καρκίνο.
Επέστρεψα εκεί από όπου έφυγα σε μια κατάσταση και γύρισα σε μια άλλη. Οπότε η αντίθεση ήταν πολύ σημαντική και αυτό μου φέρε και μια μεγάλη θλίψη. Δηλαδή ήταν σαν να γύρισα, σαν να έφυγα νέα και να γύρισα γριά. Κάτι σαν ένα ταξίδι στο χρόνο. Γύρισα πολύ πιο αδύνατη, γύρισα καμπουριαστή, κουρασμένη, φοβισμένη, ταλαιπωρημένη. Και όλα ήταν τα ίδια. Μόνο εγώ είχα αλλάξει. Και θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις φοβερές λιακάδες που είχε εκείνες τις ημέρες όταν γύρισα, που παρότι ήταν τέλη Νοεμβρίου είχε μία απίθανη ζέστη, η οποία με εκνεύριζε. Θα ήθελα να ήταν σκοτεινά μουτά. Και όλοι μου λέγανε, κοίτα ωραίος καιρός, έλα να βγεις στο μπαλκόνι να περπατήσεις λίγο πάνω κάτω, και εγώ δεν ήθελα τίποτα. Ήθελα να ήταν μουτά και να έχω μία δικαιολογία ακόμα να μείνω στο κρεβάτι. Όλο αυτό τον καταιγισμό από ζωή και κίνηση και χρώμα, το οποίο με αποσυντόνιζε εντελώς, και ταυτόχρονα βέβαια ήταν και ένας πόλος έλξης, δηλαδή έπρεπε να μπω σιγά σιγά μέσα στα πράγματα.
Και αναφέρεις ότι επιστρέφεις σε ένα σπίτι όπου ποτέ δεν είχε αρρωστήσει, και μάλιστα σοβαρά για μεγάλο διάστημα, κάποιο
είχε αρρωστήσει πρόσωπο. Ο μπαμπάς μου μέσα σε αυτό το σπίτι, και από αυτό το σπίτι έφυγε και πήγε στο νοσοκομείο. Αλλά δεν ήμουν εγώ εκεί, ήμουν σε εξωτερικό.
Ελεονόρα, κάτι άλλο που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι η σχέση με το χρόνο. Από εκεί που είσαι μέσα στη ζωή, μέσα σε μια πραγματικότητα, μια καθημερινότητα, έχεις άπλο το χρόνο για τον εαυτό σου, είτε από δυναμία να ανταποκριθείς, είτε από και ανάγκη να μείνεις μόνη σου, με το βίωμά σου, με τη μάχη σου.
Μεγάλο κέρδος αυτό.
Μεγάλο.
Ναι, ναι. Για μένα δηλαδή ήταν, ο χρόνος πήρε μια καινούρια διάσταση. Ο χρόνος τεντώθηκε και γέμισε πάρα πολύ, κατά ένα παράδοξο τρόπο, από το άδειασμά του. Δηλαδή έχοντας 3 ώρες μπροστά μου, κατά τις οποίες εγώ καθόμουν και ατένιζα τον απέναντι τοίχο. Χωρίς σκέψεις, με σκέψεις. Ήταν λίγο σαν διαλογισμός, στον οποίο αναγκάστηκα να μπω λόγω της ανυμπόριας μου. Και βρήκα ένα νόημα εκεί πέρα και μία άλλου τύπου γαλήνη. Διότι η καθημερινότητά μου έχει πάρα πολύ κίνηση και πολύ τρέξιμο και πολύ οδήγημα, πολλές φωνές, πολλές ερωτήσεις και απαντήσεις.
Πολύ κόσμο.
Πολύ κόσμο, ναι. Και αυτό λίγο, παρότι μπορεί να το καμιά φορά να με βαραίνει και να με κουράζει, λίγο σε αποσυντονίζει και εθίζεσαι κιόλα σε αυτό. Δηλαδή είναι δύσκολο να
ακούσεις πια τον εαυτό σου, να μένεις μόνος.
Να ακούσεις τον εαυτό σου, να αντέξεις τη σιωπή, να αντέξεις την αδράνεια. Και επειδή εξαναγκάστηκα και μπαίνεις λίγο σαν σε ένα αυτόματο πιλότο. Δηλαδή τρέχεις και λες, αμάν πια όλο τρέχω. Αλλά μόλις μείνεις ακίνητος για λίγο θες πάλι να τρέξεις. Αναγκαζόμενη να καθίσω ήσυχα, επειδή έπρεπε και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Είχα στιγμές πάρα πολύ μεγάλης γαλήνης και σκέφτηκα τι όμορφα που είναι και το να μην κάνεις τίποτα καμιά φορά. Να κοιτάξω να το θυμάμαι αυτό και να μην το χάσω.
Και ένα δικαίωμα, να έχεις δικαίωμα χρόνο για τον εαυτό σου, έτσι. Έστω και ως άρρωστη, μετά και ως μη άρρωστη.
Όχι, γιατί για τον εαυτό μου έχω, αλλά είναι ένας άλλος είδους χρόνος που συνειδητοποίησα πόσο πολύτιμος είναι από την αρρώστια. Ο χρόνος της απραξίας, που αντέχεις να μην κάνεις τίποτα. Αντέχεις να ζήσεις χωρίς ερεθίσματα εξωτερικά.
Που και αυτός είναι ζωτικός χρόνος.
Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε γαλινεύει, σου χαμηλώνει λίγο την υπερένταση. Ναι. Σε φέρνει πολύ κοντά στον εαυτό σου, σε ένα άλλου τύπου κέντρο. Όχι κατά ανάγκη ένα κέντρο που μιλάει και που σκέφτεται. Δηλαδή αναγκάστηκα να δώσω χρόνο για να περπατώ. Σχεδόν κάθε μέρα, που παλιά δεν το έκανα ποτέ. Δηλαδή παλιά δεν έκανα κανένας είδους γυμναστική και τώρα έχω αρχίσει πάλι να λασκάρω και να μην περπατώ. Αλλά το σκέφτομαι. Είναι, ας πούμε, είναι ένα καινούριο πράγμα που μπήκε στη ζωή μου και που έχει σχέση και με αυτό που σου είπα πριν, με το χρόνο που δεν κάνεις τίποτα. Διότι παρότι περπατώ, είμαι σε σιωπή και σε επαφή μόνο με τη φύση και με τις σκέψεις μου.
Ελεονόρα, από την αρχή ήθελες, το είπαμε λίγο πριν, να μιλήσεις με τη γλώσσα της αλήθειας και από την αρχή μίλησες στα παιδιά λέγοντας τα πράγματα όπως έχουν. Χρησιμοποίησες τη λέξη καρκίνος από την αρχή να τους μιλήσεις. Τι θα έλεγες, ότι η αλήθεια σώζει, βοηθάει, ενώνει, τα λέμε όλα, πρέπει να τα λέμε όλα?
Ναι, με έναν τρόπο που να δείχνει σεβασμό στο επίπεδο κατανόησης του άλλου. Δηλαδή δεν τα λέμε όλα όταν η κοινή μας λογική λέει ότι ο άνθρωπος ο απέναντι δεν θα μπορέσει να τα αντέξει λόγω της ηλικίας του ή λόγω της ψυχολογίας του, αλλά βασικά λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή λέμε τον καρκίνο καρκίνο. Δεν λέμε ότι πήγα να κάνω μια εγχείρηση στην κυλίτσα μου. Λέμε ότι είχα καρκίνο, ότι ήταν πολύπονος, ότι...
Προσπαθείς να εξηγήσεις.
Ναι, προσπαθείς να εξηγήσεις με απλά λόγια τι είναι αυτό. Εκεί που δεν μπορούμε να πούμε, φαντάζομαι, το 100% είναι στη φοβερή ερώτηση αν θα πεθάνεις. Δηλαδή εκεί δεν λες δεν ξέρω.
Προσπαθείς να δημιουργήσεις το παιδί βεβαιότητα. Λες
όχι. Και νομίζω ότι δεν θα σου καταλογίσει ποτέ κανείς γιατί δεν μου πες ακριβώς την αλήθεια. Δηλαδή βλέπεις πάρα πολύ ότι το παιδί θέλει να ακούσει ότι όλα θα πάνε καλά. Από τη στιγμή που το είπα ήμουν αρκετά ήρεμη. Βέβαια την ώρα που το έλεγα ήμουν σε φοβερή υπερένταση.
Προβληματίστηκες, θέλω να πω, ήταν για σένα δίλημα, ήταν αυτονόητο?
Όχι, ήταν αυτονόητο. Ήταν αυτονόητο ότι όταν βρω μια καλή στιγμή, και αυτό ήταν μετά την εγχείρηση και πριν τη χημειοθεραπεία, ότι θα πρέπει να πω. Για μένα ήταν απαραίτητο να έχει γίνει η εγχείρηση για να με δουν στο σπίτι να είμαι καλά και να το πω από αυτή τη θέση. Δηλαδή να μην τους πω αύριο φεύγω για το νοσοκομείο για να κάνω μια εγχείρηση που είναι καρκίνος, που έτσι κι αλλιώς τότε δεν ήμουν και απόλυτα σίγουρη. Mm-hmm. Είναι σημαντικό νομίζω για τα παιδιά να σε έχουν κοντά τους και να σε νιώθουν αρκετά καλά όταν το λες. Αυτό που ήταν δύσκολο για τα παιδιά ήταν όλη η μεγάλη αυτή περίοδος χημειοθεραπείας μετά, όπου με βλέπανε μία καλά και μία χάλια.
Με αιτήματα για διάφορες εκδηλώσεις, επιθυμίες.
Ναι, αυτό σιγά σιγά μας εξάντλησε. Δηλαδή μέχρι να τελειώσει αυτή η περίοδος νομίζω είχαμε φτάσει λίγο στα όρια μας όλοι. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
Επεκτείνοντας, αν θέλεις, το δικό σου βήμα, θα έλεγες ότι είναι και ένα αίτημα της εποχής μας? Αυτό μας λείπει, η αλήθεια. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα.
Θα ήταν, διότι το ψέμα συντηρεί διάφορους μύθους.
Έχεις πει από την αρχή ότι δεν αναρωτήθηκες γιατί συμβαίνει σε σένα. Θεώρησες γιατί όχι και σε σένα. Ότι είναι θέμα τύχης. Δεν σε προβλημάτισε το... Γιατί εγώ, γιατί τώρα, γιατί αυτό.
Ναι, δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία.
Είναι μεγάλο βήμα, δεν είναι, να κάνεις αυτή την επεξεργασία από πριν, από την αρχή, θεωρείς? Να ξεφύγεις από το θυμό, από το παράπονο ίσως.
Ναι, ίσως γενικά, επειδή δεν είμαι πολύ παραπονιάρα και θυμώδης, δεν θύμωσα ούτε με τον καρκίνο. Έχω τη φυσική τάση να προσπαθώ να γνωρίσω τα πράγματα αντί να τους θυμώσω προκαταβολικά. Διότι αυτό εμένα με βοηθάει να τα αντιμετωπίσω πιο αποτελεσματικά. Και επίσης δεν μπήκα και σε πολύ μεγάλη διαδικασία αναζήτησης των αιτιών. Διότι αυτό κι αν είναι ένας κυκαιώνας. Δηλαδή έπαθα καρκίνο γιατί δεν εκδηλώνω το θυμό μου, γιατί τα κρατώ όλα μέσα μου. Όλες αυτές οι δοξασίες που σαφώς έχουν και μπορεί να έχουν και μία μικρή δόση αλήθειας, αλλά δεν αποδεικνύεται τίποτα. Δηλαδή, αν ξέραμε τι προκαλεί τον καρκίνο, θα ξέραμε και πώς να τον γιατρέψουμε. Είναι μια ευκαιρία για να ζήσεις καλύτερα, αν τη δεις ως τέτοια. Διότι όλα τα πράγματα στη ζωή
έχουν δύο
πλευρές και τα πάντα εξαρτώνται από τα πώς θα τα δεις. Από μόνο του τίποτα δεν έχει μια απόλυτη αξία. Δηλαδή, ακόμα και τα παιδιά που λέμε, είναι τέλειο να αποκτάς παιδιά. Ναι, είναι τέλειο αν ζεις ωραία μαζί τους. Mm-hmm. Εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους που δεν περνάνε έχοντας παιδιά. Δηλαδή που η ζωή τους έχασε σε ποιότητα αποκτώντας παιδιά. Μόνο που είναι ένα ταμπού αυτό να το παραδεχθείς. Δηλαδή δεν νομίζω ότι για τίποτα μπορεί να πει κανείς ότι με αυτό ζεις καλύτερα ενώ με το άλλο χειρότερα.
το να κάνεις αυτή την επεξεργασία, ωραία, συνέβη. Δεν εξετάζω γιατί. Το παλεύω, το πάλεψα, το αντιμετωπίζω. Στέκομαι στα πόδια μου, προχωράω. Να γίνει μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή.
Ναι.
Αυτό τι βήμα θεωρείς ότι είναι? Παιδείας, εμπειριών, είναι κάτι ενστικτόδες?
Είναι λίγο απ' όλα, όπως και τα πιο πολλά πράγματα. Νομίζω τα πιο πολλά φαινόμενα που έχουν μια πολυπλοκότητα είναι λίγο απ' όλα. Δηλαδή, στη δική μου την περίπτωση είναι και θέμα επαγγέλματος, γιατί δουλεύω πάρα πολύ, προσπαθώντας να βοηθήσω ανθρώπους, άρα και εγώ ίδια τον εαυτό μου, και με την ψυχοθεραπευτική δουλειά που έκανα τότε, σαν θεραπευόμενη, όχι σαν ψυχολόγος, του διαχωρισμού των ευθυνών. Αυτό νομίζω είναι μια λέξη κλειδί. Δηλαδή το να θυμώνουμε πάρα πολύ με τον καρκίνο και με την άδικη τη ζωή και με την άδικη τη μοίρα και με τα άδικα τα όλα.
Είναι
μια αποφυγή της ευθύνης. Και έχουμε την εντύπωση ότι αυτό ίσως είναι ευκολότερο, το να μην φταίμε. Αλλά εάν αποφασίσεις ότι τελικά είναι δικό σου αυτό και εσύ θα το κάνεις ό,τι θες και θα το πας όπου θες, η ζωή είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο δίκαιη.
Ελεονόρα, στο διάστημα αυτό το περιγράφεις κιόλας, υπήρξαν και πολλές σωματικές αλλαγές. Έβλεπες ένα σώμα που αλλάζει, προσπαθεί να προσαρμοστεί,
ναι,
να σταθεί στα πόδια του. Επεκτείνοντας το αυτό, θα έλεγες ότι μπαίνεις και σε μια διαδικασία να ζητήσεις μια νέα ταυτότητα, να οριοθετήσεις τον εαυτό σου, να τον τοποθετήσεις αλλιώς, ποια είμαι, που βρίσκομαι, αν θες και πιο βαθιά, υπαρξιά κάποια.
Εγώ πιο πολύ αυτό το έζησα στο θέμα της ηλικίας μου. Mm-hmm. Δηλαδή, βγαίνοντας από αυτή την κατάσταση, ένιωσα πιο μεσήλικας από ποτέ. Και κοιτώντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη και νιώθοντας το βάρος και την κούραση που αυτό άφησε πίσω του. Και σαν λίγο να
μου αφαίρεσε,
ενηλικιώθηκα εν τέλει, με τα πολλά. Ναι, άργησα λίγο.
Θεωρούσες δηλαδή τον εαυτό σου πιο ανώριμο, ίσως πιο...
Πιο μικρό.
Πιο μικρό.
Πιο μικρό. Ότι έχω περιθώρια για τα πάντα, ότι έλα μωρέ αδερφέ, έχουμε χρόνο. Ότι
αυτή η μετάθεση.
Ότι κάπως όλα θα γίνουν, ότι κάπως όλα είναι δουλειά κάποιων άλλων που είναι πιο μεγάλη. Πάντα ένιωθα ότι κάποιοι πιο μεγάλοι θα τα κάνουν τα πράγματα, αυτά που πρέπει να γίνουν. Mm-hmm. Και εγώ απλώς θα κάνω κάπως πιο λίγα, γιατί είμαι μικρή ακόμα.
Και έχω καιρό να μάθω να...
Ναι, έχω καιρό να μάθω και δεν πειράζει. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Δηλαδή με τον καρκίνο λίγο σαν να ταρακουνήθηκα και είπα ότι μερικά πράγματα είναι εντελώς και αποκλειστικά δική σου ευθύνη μέχρι τέρμα. Και αυτό και σε βαραίνει. Και σε οριμάζει, αλλά και σε απελευθερώνει ταυτόχρονα. Διότι είσαι λιγότερο εξαρτημένος πια.
Από τους άλλους.
Από τους άλλους που θα τα κάνουν, από τους άλλους που δεν τα έκαναν και σε στεναχώρησαν.
Οι προσδοκίες μας,
Ναι, οι προσδοκίες συρρυκνώνονται πάρα πολύ και αυτό είναι μια τεράστια απελευθέρωση και αφήνει πολύ μεγαλύτερο χώρο για αγάπη. Δηλαδή όσο λιγότερες προσδοκίες, τόσο πιο πολύ αλήθεια στις σχέσεις και εκτίμηση του άλλου ακριβώς όπως
για
είναι με
τα
όρια του. Και γενικά ναι, όλα προς το καλύτερο τελικά για μένα. Νιώθεις ξαφνικά καλά, είναι ένα δώρο, δηλαδή όταν έχεις... Ζαλάδα και ναυτία για 7 μέρες και την 8η δεν έχεις. Είναι, ξαφνικά η ζωή είναι υπέροχη. Αυτό.
Και χαίρεσαι μια καθημερινότητα που εκτιμάς αλλιώς τα πράγματα, λες. Το πιο απλό, μια
και
βόλτα.
Εκτιμάς κάτι... Και εκτιμάς το σώμα που δεν υποφέρει. Και την αβίαστη συμμετοχή του σώματος μέσα στα πράγματα. Ότι μπορείς να περπατήσεις, ότι μπορείς να χορέψεις, ότι μπορείς να κολυμπήσεις. Ότι όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις και ξαφνικά είναι τρομερά υπέροχα όλα και καθόλου δεδομένα.
A wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind but now I see.
Βαδίζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, θα έχουμε Πάσχα, το Σάββατο είναι το Σάββατο του Λαζάρου και επεκτείνω να θέλεις όλη αυτή την κουβέντα και την περιπέτεια που έζησες, ζεις, παλεύεις. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη σχέση με την πίστη, με το Θεό. Θεωρείς ότι απέκτησε μια αλλιάνεια μέσα σου? Ήταν ένα θέμα που σε απασχόλησε? Επικαλέστηκες, αν θέλεις, μια πίστη, το Θεό?
Δεν θα έλεγα ότι μέσα στο μυαλό μου είχε αυτό το όνομα. Θα έλεγα όμως ότι ένιωσα τόσο βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή, για συγκεκριμένες συμπεριφορές ανθρώπων, για πάρα πολύ βαθιές εμπειρίες που είχα, ώστε ήταν σαν να ξαναγεννιόμουν με μια καινούρια πίστη για τις άπειρες δυνατότητες της ζωής και των ανθρώπων που τελικά είναι ο Θεός. Δηλαδή το που μπορείς να φτάσεις, το ότι πάντα υπάρχει κάτι ακόμα πιο υψηλό και ακόμα πιο εξαϊλωμένο και ακόμα πιο βαθύ, αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι κάτι ήδη, είναι κάτι προς το οποίο τίνουμε. Είναι κάτι προς το οποίο παλεύουμε να φτάσουμε.
Ελεονόρα, μιλάμε για τον καρκίνο, για την αρρώστια. Επεκτείνοντας, αν θέλεις, και σε σχέση με την πραγματικότητα που ζούμε, που ο καθένας περνά το δικό του μικρό ή μεγάλο γολγοθά, που μπορεί να μην είναι αρρώστια, να είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Τι θα έλεγες, ζούμε αυτές τις μέρες και τραγικά γεγονότα, όπως είναι αυτοκτονία, η δημόσια αυτοκτονία στο Σύνταγμα. Τι θα έλεγες για όλο αυτό που ζούμε, τι θα έλεγες για τους ανθρώπους που παλεύουν, σταθούν, ίσως όχι αντιμετωπίζοντας τον καρκίνο, αλλά τα δικά τους μικρά ή μεγάλα προβλήματα? Θέλω να πω, θεωρείς ότι ένας από τους λόγους που έγραψε το βιβλίο, πέρα από το να αφηγηθείς την πραγματική σου, ήταν και ένα μήνυμα προς αυτόν τον κόσμο και τη συγκυρία που ζούμε?
Ναι, αν μπορεί κανείς να το διαβάσει και να βρει μέσα σε αυτό ένα μήνυμα ή μία απάντηση ή μία συντροφιά, αν θες, στις δικές του συνθήκες, αυτό για μένα είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Ο λόγος που το έγραψα εγώ ήταν για να παρηγορήσω τον εαυτό μου, για να επεξεργαστώ τις ανασφάλειές μου, για να συνεχίσω να μοιράζομαι με τους φανταστικούς μου αναγνώστες όλο αυτό που με απασχολούσε, διότι δεν μπορούσα να το χωρέσω και να σταματήσω να ασχολούμαι με αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι σε οποιαδήποτε στιγμή κρίσης υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το μοίρασμα. Κάθε κρίση ταυτόχρονα κρύβει μέσα της και την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή από εδώ και πέρα. Ας σκεφτούμε ο καθένας για τη δική του κρίση και με τη δική του κρίση. Νομίζω δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η κρίση
σηματοδοτεί και μια άλλη κρίση.
Και μια άλλη κρίση έχει δύο έννοιες.
Ελεονόρα, το βιβλίο εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες, το Μάρτιο θα λέγαμε.
Ναι,
έτσι.
Το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου άρχισε σιγά σιγά να...
Ακολουθεί το ταξίδι του.
Ναι.
Σε τρομάζει λίγο η δημοσιότητα? Σε τρομάζει ότι ή το επεδίωκες να μιλήσεις γι' αυτό, να το υπερασπιστείς σε ένα βαθμό μέχρι κάποιο χρόνο που εσύ θα κρίνεις, μέχρι να εξαντλήσεις ίσως
Ναι, μέχρι στιγμής η όποια δημοσιότητα είναι για μένα μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί οι άνθρωποι που το έχουν προσεγγίσει το κάνανε με πολύ ζεστασιά, με πολύ εκτίμηση για αυτό το άνοιγμα. Θα ήθελα μέσα στους μήνες που θα έρθουν να ακούσω και κάποιο σχολιασμό για το βιβλίο ως προς την όποια ενδεχόμενη λογοτεχνική του αξία. Δηλαδή έχω ένα μικρό φόβο, μη μου το φάει εντελώς ο καρκίνος. Αλλά δεν με πολύ πειράζει κιόλας. Δηλαδή εγώ ήθελα να το γράψω, το στοίχημα με τον εαυτό μου από πολύ παλιά.
Ήταν το γράψιμο, θα έλεγες.
Ήταν να γράψω ένα βιβλίο κάποτε, να μπορέσω να ολοκληρώσω και να γράψω ένα βιβλίο, γιατί πάρα πολλά χρόνια γράφω, χωρίς ποτέ να τα συγκεντρώνω και να τα σχηματοποιώ και βεβαίως να τολμώ να τα εκθέσω.
Και τα φέρνει έτσι η ζωή.
Το έφερε έτσι η ζωή που είπα τώρα πρέπει να το κάνω. Είχα τη τύχη να ζήσω, να είμαι καλά για να μπορέσω να ολοκληρώσω το βιβλίο. Είχα μετά τη τύχη να το εκτιμήσει ο Κέδρος και να θελήσει να το εκδώσει και να το προωθήσει με πολύ ενθουσιασμό και πολύ ζεστασιά.
Πώς νιώθεις όταν πρέπει να μιλήσεις για αυτό που έζησες και ζεις, αυτή η έκθεση, γιατί φαντάζομαι είναι μια άλλη εσωτερική διαδικασία. Γράφω, τυπώνεται, αποστασιοποιούμε και άλλο κάθομαι και...
Νιώθω μια αγωνία, καταρχήν, ότι κάθε φορά ίσως δεν θα μπορέσω να συμπυκνώσω σε ένα διάλογο όλα όσα θα ήθελα να πω. Πάρα πολύ συχνά μετά από ένα τέτοιο διάλογο οδηγώ μόνη μου ή περπατώ μόνη μου και σκέφτομαι «Να, μια ωραία σκέψη που δεν είπα». Αλλά όσο περισσότερες φορές γίνεται, κάπως χαλαρώνω και λέω ότι όπως δεν μπορείς να χωρέσεις ένα βιβλίο τα πάντα ή και σε μια ζωή ενδεχομένως τα πάντα, έτσι και ένας διάλογος έχει κάτι το φευγαλαίο, κάτι το φυσικό, και ό,τι χώρεσε, χώρεσε. Okay. Η διαδικασία της συγγραφής ήταν απόλυτα ψυχοθεραπευτική και το μετά είναι ψυχοθεραπευτικό στο βαθμό που με βοηθάει να ξεπερνώ το άγχος της έκθεσης. Δηλαδή το να μπορώ να εμπιστεύομαι τη φωνή μου, όχι μόνο την εσωτερική μου φωνή να γράφει, αλλά και τη φωνή μου να μιλάει.
Αυτό που σου λένε είναι τι, η αλήθεια που βγαίνει, η δύναμη που βγαίνει, η αισιοδοξία.
Ναι, για την αισιοδοξία εστιάζουν στο ότι ένα βαρύ θέμα ιδωμένο με ένα τρόπο ανάλαφρο, που με ένα τρόπο τη διασκέδασαν κιόλας.
Αν είχες τη δυνατότητα να απευθυνθείς σε ανθρώπους που παλεύουν, που ξεπέρασαν ή που έχουν μπει στην περιπέτεια του καρκίνου ή στο περιβάλλον τους, τι θα έλεγες, θα βρίσκεις κάτι να πεις?
Θα έλεγα να μην πολύ σκέφτονται τι θα πουν και τι θα κάνουν, να πλησιάζουν τον άνθρωπο και να του παρέχουν ό,τι έχει ο καθένας, ό,τι πιο αυθόρμητο μπορεί να πει ή να δώσει. Και ότι ο άνθρωπος που υποφέρει, όσο και να λέει ότι θέλω να απομονωθώ, θέλω να μείνω μόνος, δεν είμαι για πολλά-πολλά, εγώ δεν το πολύ πιστεύω αυτό. Στη δύσκολη στιγμή θέλεις ανθρώπους γύρω σου.
Mm-hmm. Στους ίδιους τους ασθενείς, κάτι που θα ήθελες
το
να
ίδιο,
πεις από
το ίδιο το ανάποδο, δηλαδή ότι...
Να μην απομονώνονται.
Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η απομόνωση σε αυτή την περίπτωση μπορεί να βοηθήσει.
Ελεονόρα, αναφέρεις ή ίσως συμβαίνει ότι είναι δύσκολο να γίνουν μακροχρόνια σχέδια ή ήταν δύσκολο μέχρι ενός σημείου. Τώρα τα σχέδια, οι σκέψεις πάνε λίγο πιο πέρα από ό,τι πήγαιναν τότε.
Ναι,
τότε ήταν
τολμώ λίγο περισσότερο. Ναι.
Ναι.
Τώρα, ναι, δεν μπορώ να πω ότι έχω εμπιστευτεί απόλυτα το μέλλον ακόμα και νομίζω και ποτέ δεν θα γίνει αυτό.
Είναι δύσκολο να σε φιλοθεί κανείς με αυτό, λες.
Ναι.
Ή το κατακτάς και αυτό, μπορείς.
Σίγουρα είμαι πιο χαλαρή ως προς το μέλλον από ό,τι ήμουν πριν ένα χρόνο και από ό,τι ήμουν πριν δύο χρόνια.
Και όσο περνά καιρός, είναι μια σχέση που καθίσταται και κερδίζεται.
Ναι. Πιάνω τον εαυτό μου άθελά μου να αναφέρεται σε μακροπρόθεσμα πράγματα χωρίς να το πολύ καταλαβαίνω, που σημαίνει ότι μάλλον έχει αρχίσει να εγκαθίσταται μια αισιοδοξία από μόνη της, παρότι με τη λογική μου την παλεύω ακόμα.
Mm-hmm. Ναι. Και όταν συμβαίνει αυτό, βρίσκεις τον εαυτό σου να αυτολογοκρίνεται ή τον αφήνεις να τρέχει ξύ?
Τον αφήνω, απλώς καμιά φορά λέω μην αφήνεσαι και πάρα πολύ.
Εγώ θα μιλήσω για άμεσα σχέδια, για το Πάσχα, εκδρομή, ένα ταξίδι.
Ναι, λίγο τίνος και λίγο περισσότερη μυτιλίνη.
Επιστρέφουμε,
ναι,
εκεί που πάντα.
Ναι, ναι.
Mm-hmm. Και πάντα μετά το σχολείο, στη καθημερινότητά μας.
Ναι, σχολείο, είναι... παιδιά, φίλοι, περπάτημα και όσο μπορώ γράψιμο ενός άλλου βιβλίου.
Υπάρχουν σκέψεις.
Υπάρχουν σκέψεις και σιγά-σιγά μπαίνουν σε μία σειρά. Σιγά-σιγά όμως, γιατί δεν υπάρχει...
Και χρόνος πια.
Πολύς χρόνος δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει και αυτό το αβίαστο και το πηγαίο με το οποίο βγήκε αυτό το βιβλίο.
Ελεονόρα, θέλω να σου ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Και εγώ πάρα πολύ.
Θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα, να δεις να εξελίσσουν τα πράγματα... Σίγουρα με υγεία, με όμορφα πράγματα που αγαπάς και να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το δεύτερο βιβλίο στον χρόνο που...
Θα του πάρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι.
Να είσαι καλά. Καλό Πάσχα.
Και εσύ να είσαι καλά.
Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάρια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις βανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, που σήμερα έγιναν τα τοπία της παιδοψυχολόγου και συγγραφέας του βιβλίου Passport, Ελεονόρα Σουρλάγκα. Από τη Σταματία Σούλτη στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό απόγευμα και καλό Πάσχα.
Γυρεύω για να γιάνω. Δεν το πιστεύω. Να με χλεβάζεις, σας σε χαζεύω. Δε χαμπαριάζεις, πρότεινε μου κάποια λύση. Δε θα σου παρακοστήσει. Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν. Το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίω. Αφήνω πίσω το σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει καταραμπακές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω. Κάνε πάσα, καμιά ματιά και χάμω. Και αρμενίζεις ξαφνού αστράφτης και μπουμπουνίζεις κι ό,τι σουρδί κατεβάζεις μη θάρεις πως με ταράζεις. Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφέ. Μένω μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίω. Για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα.